Parlaments kā valsts varas struktūra parasti veidojas ietekmīgu zemes īpašnieku un bruņinieku iespaidos. Viņu intereses un nopelni valsts labklājībā kļuva tik lieli, ka absolūtie valdnieki vairs nevarēja ignorēt aristokrātu intereses. Anglijas parlamenta sākums ir tiešā veidā saistīts ar Normandijas Vilhelma ietekmi, kurš valdīja Anglijā no 1066. Gada. Viņa laikā tika izveidota zemju padome, kurā iespējas tikt uzklausītiem bija lojālajiem sabiedrotajiem. Tādā veidā Vilhelms nodrošināja iekšpolitisko mieru jaunajās zemēs. Arī 1265. Gada parlamenta sasaukumā centrālo lomu nospēlēja tieši grāfs no Normandijas. Montforts de Simons ieradās Anglijā 35 gadus pirms parlamenta sasaukuma. Viņam bija tiesības uz Lesteras grāfa titulu un Anglijas karalim nekas cits neatlika, kā apstiprināt grāfa prasības. Viņš arī saistīja grāfu ar savu ģimeni, izprecinot lordam savu māsu Eleonoru. Montforts de Simons pārvaldīja Gaskoņu Francijā līdz Anglijas karalis Henrijs III nolēma viņu iznīcināt tiesas prāvā. Karalim nepaveicās, jo grāfu attaisnoja un kopš tās dienas aizvainotais grāfs nolēma karot pret pašu karali. Zemes īpašnieki nebija mierā ar Henriju III valdīšanu. Montforts de Simons vadīja baronu sacelšanos, kad zemes īpašnieki pieprasīja lielāku ietekmi valsts lietās. Galvenokārt šī nepatika bija saistīta ar karaļa nevēlēšanos ievērot pašu parakstīto vienošanos, ka trīs reizes gadā viņam ir pienākums sasaukt baronu sapulci, lai tad uzklausītu viņu viedokli, nu kaut vai tādās lietās kā nodokļi. Karalis tomēr sturgalvīgi centās ievērot pats savu politiku un tā noveda pie atklātas sadursmes. 1264. Gadā pie Luīsas notika kauja un karalis tajā zaudēja. Uzvarētājs pārstāvēja Montforts de Simons, kurš arī pārņēma faktisko varu valstī. 1265. Gadā, 20. Janvārī, viņš sasauca pirmo Anglijas parlamentu. Anglijas parlamenta sākumā tas lielā mērā atšķīrās no tām sapulcēm, kas vēsturiski jau bija veidojušās Anglijā. Montforts de Simons iekļāva sapulcēs ne tikai baronus un zemju īpašniekus, bet arī abatus, baznīcas pārstāvjus, bruņiniekus un lielāko pilsētu pārstāvjus. Tādā veidā pārstāvētas tika garīdzniecības, muižniecības, bruņniecības un pilsētnieku intereses. Protams, tas nenozīmē, ka Montforts de Simons neparūpētos, lai visas šīs grupas būtu viņa sabiedrotie. Taču galvenais bija tas, ka tika spērts solis Anglijas valstiskumā iedibināt parlamentārismu idejas. Anglijas parlaments eksistēja līdz 1707. Gadam, kad to apvienoja ar Skotijas parlamentu un izveidoja Lielbritānijas parlamentu. Nepilnu 5 gadsimtu laikā tas piedzīvoja daudz pārmaiņu. Dabīgi sāka veidoties lordu palātas un pārstāvju palātas, tāpat kā dabīgi karaļa vara mēģināja atgūt savu absolūtismu. Kā zināms, šādos brīžos uz spiedienu seko vēl lielāks pretspiediens, un tieši absolūtisma cīņā Anglija pat kļuva par republiku Olivera Cromwella aizgādībā. Kromvels ievēroja nepieciešamību pēc parlamenta kā augstākās lēmēja institūcijas, taču viņš, piemēram, atcēla palātu dalījumu. To vēlāk atjaunoja, un Anglija neatgriezeniski atkal kļuva par valsti, kur monarhijas jautājumus, tāpat kā visu citu valstī svarīgo, izdiskutēja un pieņēma parlamentā. Jānis Krops, Latvijas radio.